Vážení posluchači, vítáme vás u poslechu Hápodu číslo 216, který je trošku netradiční takovým rozporem, který je ve scénáři a v realitě, protože ve scénáři se píše, že máme začít přesně ve 12.30 natáčení a namísto toho jsme začali v 11.43, což se nestává tak často. Skutečně jako většinou nezačínáme ty podcasty takhle před 12.00, o to rychleji, že to aspoň budeme mít za sebou. V dnešním podcastu na vás bude mluvit Farič Tarman.
Čau.
Petr Poláček.
Nazdar.
Lukáš Grigar.
Nazdar.
A ochraptělý Pavel Dobrovský, což jsem já, a budu vás provázet vlastně celým tím naším blokem, celou tou relací. Dnes se budeme bavit o dohře kauzy Modern Warfare 2. Podíváme se trošku na God of War 3 v aréně. Lukáš potom rozebere soundtrack Falloutu od Marka Morgana v Juboxu. Samozřejmě máme Událost týdne, což je nové akční RPG od Bethesdy. A potom budou dotazy, které nám můžete volat i přes Skype, jak určitě víte. A teď už se podíváme na to, co se stalo v redakci. Redakce. V redakci se toho možná stalo hodně. A pro mě je docela podstatný, co se stalo v téhle místnosti, protože nemá ventilaci, nemá okna a hrozně tady smrdí česnečka. Což je něco jako prostě, když jdeš do ponorky, tak tam nikdy si nebereš nic, co čpí, protože to potom zamoří ten prostor a lidi se tam málem z toho udusí.
Petře, kdybyste mě chtěli vyhodit? Jako,
ne, to už je pozdě, protože tu česnečku už si tady zkonzumoval. Petře, proč česnečka?
Já to nemůžu říct, že to musí říct Farid, že jo, to bohužel.
Takže je to kvůli, jako, zahrajeme se na takovýho profesora Leitna, jo, je to kvůli Faridovi.
Je to následek něčeho, co bylo ne kvůli Faridovi, ale...
Tak já volám o nápovědu Lukáše Grigara.
Já jsem se jenom doslech, že EA organizoval nějaký mecheche takový, ale neznám přesný podrobnosti.
No a EA to možná financovali v tom smyslu, že mi dávají výplatu, že?
Ale už máte dostatek indicí.
Ne, prostě jsme slavili moje narozeniny a tím bych to jako uzavřel.
Já bych to neuzavíral, protože to byla velmi vydařená akce. Díky které Petr tady musí konzumovat česnečku.
30 nejsou každý rok.
To bylo na chuť, že jo.
Jako chtělo by to přespívat známou písničku od Umbrtky 60 na 40, moci pána Farida.
Radek mi říkal, Radek Fidrich, že mi říkal, že jeho manželka navrhovala, že mi má koupit jako dárek DVDčko 40 let panic.
Což ona prý udělala, Radek si ho nechal.
Jo, takhle.
Farid je takhle jako v podcastu, aby to slyšeli lidi, tak ti určitě celý level redakce i hry jako gratulujeme, že jsi to vydržel tak dlouho a ve 40 dokážeš být stejný pako jako ve 20.
Bez vatová cvičení.
Tak, takže to jsme si odbyli oficiální řeči. A teď přímo k tomu, co se dělo ve hrách. Petře, ty jsi byl tenhle týden, tuším, že ve středu, na Alpha protokolu, který tady měl prezentaci a byli tady dokonce vývojáři. Můžeš o tom mluvit?
Byli tady vývojáři, teda byl tady hlavně jeden vývojář. Sega si vybrala Prahu, jakoby nebyla ten událost jakoby představení tady pro pár českých novinářů, jo, ale bylo to pro lidi z celého světa. Tak oni tady protáhli, druhý den udělali prohlídku prostě Prahy, jo, klasika.
My jsme se šli... Protože Praha je v Alpha protokolu, jak jsem to pochopil.
Je tam, no. Proto my jsme se teda šli podívat jenom na tu hru. My jsme se setkali tady s našimi soukmenovci z ostatních časáků. A jako musím naznat, že ta hra fakt vypadala úplně stejně, tak jak vypadala v říjnu 2009.
Když jsi ji dohrál.
Jo, to si, o tom si něco nepsal, ale jako, jak jsi ji dohrál? Ona už byla rozdistribuována na recenzi a pak se to stalo?
Nebyla rozdistribuována na recenzi, ale jako byla, já jsem dohrál, to byla nějaká beta, jo. Ale byla jakoby feature complete, všechno bylo hotové v podstatě, nějaký nedodělávky technické, takže jsem to mohl srovnávat prostě s tím, co on nám tam ukazoval, ty mise, že jo, který tam ukazoval, jakoby naprosto úžasný, tak byl úplně stejný, jako, jakoby v té verzi s minulým podzimu.
Změnilo se na té hře teda něco od té doby?
Hele, asi se změní drobnosti, které jakoby nepoznám, protože jsme z té hry viděli
vyšel na té prezentaci. Vyšel že jo, takže jako to je.
No, protože jsme na té prezentaci jakoby viděli kousky a útržky, že jo, nebo jsme hráli potom. Takže jestli se něco změnilo, tak třeba poladili prostě, já nevím, obtížnost, nebo tady tyhle věci, které na první pohled nevidí, že jo, jakoby který jsou ale důležitý.
Alpha Protocol vyjde v květnu, jestli se nemýlím, takže to už je celkem za chvíli. Ještě možná vy jste tam dělali videorozhovor, že jo, s nějakým...
Dělali jsme videorozhovor s jedním
vývojářem.
Jedním vývojářem. No na jméno si nespojím.
Ještě to je ta kazeta, jak psal, že ji nemáme přemazávat. Já jsem se na ní nahrával jako nějaký soukromý.
Z YouTube si tam stáhl nějaký věci.
Dobrý, tak to pak...
Na tom luštělu.
Luštění, no.
Co vám řekl zajímavého? Třeba jednu věc, kterou by si z toho rozhovoru vypíchl, která tě fakt zaujala.
Já jsem se z něho snažil dostat prostě, jestli neměli strach z toho, že když tu hru můžeš hrát několika způsoby a že tu misi prostě nemůžeš udělat tak, aby byla na všechny způsoby fakt jakoby stejně dobrá. Tak jako jestli se nebáli toho, že prostě se ten jednom přihraní tím jedným stylem dostane do situace, kdy prostě to bude těžký, nebo kdy tě to přestane bavit a tak dále. Řekl,
to je na každém z vás.
My jsme, on jako řekl, my jsme prostě se snažili to udělat zábavný a dělali jsme tam několik jakoby, opatření, které by tomu měly zabránit, ale doufáme, že něco takového se nestane. Jo, takže.
Dobrá, vedle toho tam byl i Radek Friedrich, který tam byl poznán těmi americkými vývojáři, protože když si na prezentaci Alpha Protocolu ve státech ho vzali na střelnici a jemu se podařilo jako snad se trefit do prostřed terče nebo něco takového. Oni tam chodili a otlapkávali ho po zádech, jakože o, to je ten velký střelec jako stojí z toho Československa.
A to tady vysí někde, ne?
To to vysí na redakci. No,
vysí na velký střelec z
A není to jediná herní akce, která se odehrála v uplynulém týdnu. O tý druhý bylo, taky chci, aby povídal Petr, a to sice, aby si nějak zhodnotil, co pro hráče znamená taková komunitní chlastačka Dragon Age.
No, pro ty hráče, co se tam dostali, tak to asi bylo příjemný. Jo. Jedna, která nealko měli zdarma, tuším, že jo, na...
Tam jsi není jasná, nebyl.
Já vím.
Možná
bylo
to.
Ne, nealko bylo zdarma, bylo tam, že jo, byly tam přednášky o té hře, jako bylo vidět, že ty lidi, co tam přišli asi kvůli tomuhle, tak třeba ta panelová diskuse je asi nebyla špatná, že asi se něco dozvěděli, nebo tam něco spíš probrali, tak to byla jako tlachárna.
Ty jsi účastnil pánový diskuse?
Ne, neúčastnil.
My jsme, my jsme se účastnili kulatého sudu, kolem kterého jsme stáli a povídali si.
Ale, ale Martin tam byl taky, že jo?
Honza Horčík tam byl.
Honza Horčík.
Který tam přišel jako fanoušek Dragon Age.
Dobrý. V kostýmu nebo
se? Ne.
On tačil s kamarádem. Dobrý bylo jakoby takový to spojení, jednak tady byla ta diskuze panelová. Na druhé straně té hospody, že byly kompy, tak si tam mohl, jakoby zahrát, vyzkoušet i další hry od BioWare, co tam byly Mass Effect, jakoby. Pak jsem se tam bavil, no, jsme se bavili s nějakým člověkem, který jakoby nebyl úplně novinář, ale spíš jakoby právě fanoušek a
ne, někdo bloger nějaký nebo takový, jo?
Nevím, člověče.
Nějaký fan strák?
Spíš jakoby nějaký fanda a víceméně říkal, jakoby, že to je fajn, ale že to jakoby, že by to chtělo ještě víc to přiblížit prostě tomu fanovskému konu, jo? Jakože furt je z toho cítit, že to je napůl, jakoby... Ne PR akce, ale prostě jasně. Něco takového.
Každopádně je to dobrý začátek, aby se ostatní inspirovali, nebo aby se tyhle akce děly častěji, protože krom toho, že se tam můžou lidi dozvědět něco zajímavého o té hře, tak se můžou setkat s lidma ostatníma, kteří to hrajou taky. A kdyby to splňovalo to, co splňují kony, snad doufejme ještě pořád, tak by to bylo rozhodně dobrý. Petře, než se dostaneme k Telegrafu, je tady pro tebe poslední promluva. My jsme rozjeli anketu 2010.
Anketa 2010, odkaz je na level.cz i na hry.cz nahoře v záložkách. Jako, ty, co čtou level, je docela jakoby, důležitá podmínka. Nechceme, aby tu anketu vyplňovali ti, co level v životě neviděli, nebo prostě jako nečtou pravidelně. Ti, co teda jakoby, se řadí k těm pravidelnějším čtenářům, nebo by chtěli nějak ovlivnit ten časák, tak prosím vás, vyplňte tu anketu... Jednak kvůli těm cenám, jednak kvůli tomu, že my ty informace docela použijeme, nevytřem si s tím.
Pomožte nám udělat level lepší, tak. No. Jo, level lépe designovaný pro vás. Tím, Petře, tě opustíme, můžeš se napít, můžeš usnout nebo cokoliv.
Děkuji.
A Lukáši, na tebe tady čeká jedna taková věc, kterou možná spousta lidí přivítá značením. My jsme se vrátili k Level TV.
No, tak doběhnul nám ten Hardlevel, teďka vlastně v aktuálním čísle. Na příštím DVDčku už bude klasická Level TV s důrazem na hodně klasická, protože to ten způsob, jakým to vznikalo nebo ještě vzniká, tak že se dost jako přiblížil těm dřevním, nebo dřevním časům ne, ale takovým těm zlatým časům, nevím, jestli ten výsledek se tomu přiblíží taky.
Působí to dobře v tom střihu.
Zatím to působí docela, že by je mohlo. Zatím to taky působí, to bylo nějaký hrozně dlouhý. Takže kdo jako si stejskal, že mu chybí jako takový ty slavný podehraný pavlovskýho gigy, namontovaný nebo narobovaný na naše slavný podebraný ksichty, tak jako, si myslím, že si to užije na velký jako ploše na příštím lívku.
My jsme včera celý den strávili v terénu v podstatě a točili jsme, a můžete se těšit na takové věci, třeba jako člověk přejetý vlakem.
Jsi v telénu?
V telénu. A nebo mrtvý člověk, co si prorazí propisovačkou mozek a tak podobně.
Tak to je takový oblíbený. A
to je právě, jako vrací se tam spousta takových jako těch momentů, těch jako hihi momentů.
Známých typů.
Česnečka nad mikrofonem stále voní a my se teď budeme bavit o dalším pokračování kauzy, o které jsme se bavili, když tady byl Martin Bach, což je posledně nebo předposledně, teď přesně nevím. A to sice, co se děje u Modern Warfare 2, konkrétně u šéfíků Infinity Ward, Vesta a Zampelli, kteří se nějak nepohodli s... Kdo jim to vydává?
Activision.
S Activisionem, děkuju za nápovědu, já se v těch firmách trošku ztrácím. A nepohodli se s Activisionem, naopak se dohodli s CAA, což je název asociace, která...
To je prostě agentura, která zastupuje velký prostě borce v Hollywoodu.
Spielberg, Pitt, no. Clooney.
Když budete dost dlouho točit Level TV, tak bude zastupovat i vás.
Lukáši, to je meta.
Poněvadž je přesvědčíte o tom, že ty vtipy jsou...
Tam je to jako průlomový v tom, že vlastně v tom filmovém průmyslu, že jo, ty lidi jsou tak velký a důležitý, že vlastně nemají statut normálního zaměstnance, že jo, jedná vlastně ten zaměstnavatel, nebo ten, kdo zadává práci s agentem, který prostě...
Všichni jako, že je Clooney a tyhle nejsou osobače.
A to a ve herním průmyslu vlastně jako tohle není zvykem, protože přetrvává ta vlastně představa, že ty herní celebrity v uvozovkách jsou vlastně postradatelní, nahraditelní.
A tady tato agentura teď bude řešit ten správní soud jako za toho Vesta a
Na mě to spíš působí, že tato agentura jim zařídí budoucí zaměstnání.
Který může být klidně ve filmu tím pádem.
A myslím, že spíš v herním průmyslu, co by tam dělali.
Že třeba jsou to dobrý manažer.
Hráli nějaký bráchy. Hráli sami sebe v nějakým obrovským hitu.
Ale oni nemusí být ty
herci, že jo? Zadupe Amatora do země o to, jak Infinity Ward.
Oni můžou zastupovat i jakoby producenty, že jo? Nebo jakoby cokoliv v podstatě, scénaristy.
Jsou to takový jako odbory bohatých lidí.
Jo. Je to jenom zajímavý z tohle hlediska, protože jenom jako je jako pikantní to, že vlastně Activision vznikl původně jako odštěpenec Atari, prostě jako v protest proti tomu, že Atari totálně anonymizovalo vlastně ty vývojáře a Activision byl první ta firma, která vlastně říkala, tohle je hra tohle člověka, tohle je hra toho člověka a teď vlastně jakoby je to jako obráceně. Nějak,
to vrací jako, po
30 letech. Je prostě Lukas, který vstoupil jako... z té mašinéry jenom proto, aby založil ještě větší mašinéry.
Takže myslíte si, že to, že Vesta Zampella jsou teď v tom Creative Artist Agency, nebude mít nějaký vliv na tu soudní při teda, že tu si potáhne Vesta Zampella?
Je klidně možný, já nevím, jako, a klidně možný, že je to vše v jednom, že jo, prostě poskytují služby všeho druhu, od právníků přes psychiatra, nebo já nevím.
Uklízečky, hlídačky psů a dětí.
Taky jsme se, nevím, co bylo známo předtím, dozvěděli, že ta soudní přejevo 630 milionů, to už jsme si říkali.
To známo bylo, no.
Tam známo bylo. A jsou k tomu nějaký další detaily teda, Petře, kromě tady týhle doplňující zprávy?
Ne, je taková spekulace, že jo, že... Ale to je vysomej spekulace, já jsem to jenom slyšel ve dvou nějakých jiných podcastech a tak, ale že ten zbytek toho Infinity Ward, tam jako prostě se lidi divějí, proč nikdo nejde za nima, jako jo, že prostě, že tam jako absolutně žádná lojalita.
Jako rokuj mi trošku.
Ale spekuluje se, že vlastně, že ty podíly z Call of Duty Modern Warfare je, který jsou velký, že ty lidi pracovali za normální plat, prostě s přísledem toho, že se podíli, že vlastně ty lidi nedostali, že všichni mají strach, prostě, aby když by udělali něco, co se nelíbí zaměstnavateli, aby prostě potom ty podíly viděli, že ne. Ta spekulace je taková, že jakmile ty podíly prostě dostanou, takže tam nastane nějaký prostě
masový pohyb.
Exodus. Pohyb lidí, já nevím, exodus je asi trošku možná přehnaný. Já myslím, že ty lidi asi ty lidi asi jako v převážné většině budou spokojení se dělat na dalším Modern Warfareu. Že? Hmm. Když s tím Modern Warfarem vlastně taky spojené, to je taky součást toho
sporu. To je součást toho sporu.
Protože Vesta znamená lidi, že Modern Warfare a koncepce vůbec čehokoliv přibližující se války od Vietnamu po rok 2500 je jejich.
Tam je to specifikované. Začíná to právě válkou ve Vietnamu. Nebo?
A to, ne, válka Vietnamu není včetně. Proto ta spekulace, že ta Call of Duty hra od Triarchu letošní bude z Vietnamu. Mm-hmm. Jo, že to je prostě ta nejnovější, nejmodernější, co může udělat Triarch.
Ty si, Farido, vlastně říkal, že ta Activision tady teď najednou působí, jakože jsou to ty velký zlí lidi, kteří utlačují ty vývojáře, že jo, i když předtím jako jim dávali ten prostor. A na to pěkně navazuje další zpráva, že na Game Developers Conference se dva lidé, Paul Bettner ze zrušeného nebo z rozpadlého studia Ensemble a Kerry Chico z zrušeného studia Pandemic, vyjádřili vlastně dost jako pozitivně vůči těm svým producentům velkým.
Jo, jako oba říkají vlastně to samý. Jako,
já bych to tady shrnul tím, co jsme měli na hry, protože to je docela zajímavá informace, většinou jsme zvyklí jakoby označovat ty producenty velký, jako ty molochy, že jsou to ty svině, který utlačují tu kreativitu vývojářů. Nicméně Bettner řekl, že Microsoft, který je sponzoroval, je obchodní společnost, zodpovídá se svým akcionářům a Ensemble byl prostě moc nákladný a dál v tom pokračuje, že vlastně nevěděli, jak pořádně řídit ten tok peněz, jak dodržovat ty milestony jednotlivý. A to samý v podstatě řekl i ten Kerry Chico z Pandemiku. Slovy, začátek našeho konce nastal po úspěchu Full Spectrum Warrior a Mercenaries. Když dostanete kapitál a nemusíte se už plně zodpovídat distributorům a dodržovat tím závazky, musíte interně udržovat zodpovědnost a disciplínu. Když ji nemáte, všechno jde do kytek. Tím vlastně řekl, že oni ji neměli. To je taková docela zajímavá zpráva, zajímavá reakce, hele, na kterou nejsme moc zvyklí.
U těch pandemiků budeš, jako tam, co je, o tomhle jsme mluvili, tady v podcastu si vzpomínám, že jako přímo o těchto důvodech jsme se bavili, páč tam to bylo evidentní, že po tom, co víceméně jakoby byl velký průšvih s tím australským studiem, že, který vám v podstatě nic moc nevytvořilo, že se tam proinvestovali prachy třeba do toho Batmana a tak dále. Takže tam to bylo, ale toho Ensemble mě překvapuje a myslím si, že ten člověk je až trošku jakoby příliš anest, jakoby, že to není potřeba, jo. Což potvrdil...
To rozuměl jaká Overwatch, to myslím.
Jo.
Proč, protože z Moravy?
Je prostě moc upřímně, což potvrdil za dva dny vlastně nějaký jeho, nevím, jestli to byl kolega nadřízený, cokoliv, který jako řekl, že úplně nesouhlasí a měl pravdu, jo, jakoby on... tam mluví o něčem, co jakoby, kdyby Microsoft chtěl to studio, tak může zavolat, to říkal ten druhý člověk, a během 5 minut můžou přikázat, aby to studio prostě jakoby mělo mnohem nižší náklad, nebo aby fungovalo jinak, jo. Čili, že to nebylo všechno, ta vina nepadá jenom na ten tým, jakože byl moc drahý, nebo nebyl moc drahý, jo, ale že víceméně ze strany Microsoftu asi už ten tým jako celek nebyl evidentně nějak potřeba, protože kdyby byl zájem, tak samozřejmě máš různý způsoby, co s tím dělat.
Ono to je, myslím, že trošku komplikovanější. Jo. Když takhle jako koupíš nějaký studio jako publisher, tak většinou je tam prostě pravidla, jak bude spolupracovat, se uzavírá na základě nějaký smlouvy. A v té smlouvě třeba může být, že tito pánové, kteří prostě vlastnili to studio a založili ho, že prostě příští x let dál prostě budou víc,
no,
studio, že jako vlastně nemůžeš jako tímhle tím způsobem jakoby zbavit toho postu. A je to vlastně pořád jakoby dost samostatná věc, to studio.
A to záleží jak u koho, že jo, jakoby.
Oni se jako zodpovídají, jakoby, ale můžou to dlouho jakoby maskovat.
Třeba Activision to tak má, aspoň zrovna u Infinity War, že jo, ten tým byl, evidentně jako fungoval jakoby samostatný studio, díky tomu svýmu jako výsostnému postavení.
Že? Já myslím, že tohle je třeba i případ BioWare.
BioWare 100%.
Z toho mi plyne, protože oni, že by to byl jeden balík, že i ty pandemici byly dost jako...
Tam to bylo asi právě, to byla ta jejich chyba.
Dělejte si to, jak chcete, ale musíte dodat tyto výsledky. No a po letech ty výsledky nebyly.
Nebyly.
Dobrá, tak aby jsme skončili tuhle debatu, tak jaké studio myslíte, že bude zavřené příště z těchto těch důvodů, že nebude splňovat nějaký ty milestony, vývoj se bude prodražovat.
Dedukovat se dá podle toho, prostě když si vezmeš, kdo udělal něco, co asi stálo hodně peněz a nesplnil očekávání. Protože dneska si myslím, že stačí jeden propadák, abys prostě šel do kytek. Jo.
Jo. zvlášť je to velký projekt, jo?
Čím větší projekt, bych, že z tohohle pohledu...
Jasně, Lionhead, jo, to je úplně jasný.
Lionhead?
No jasně. Milo jim to pošle do hrobu celý.
Já myslím jako z toho, co už vyšlo, jako to, prostě jako to spekuluješ do budoucnosti.
Toho, to...
co bude pro Parák.
A tam zrovna věřím, že Lionhead má díky tomu
tak, takovou pozici. Co ta pobočka, že? Která dělá Command & Conquer, Faride.
To není žádná, to je EALA, to dělají
Medal of Honor.
Jo,
velký studio.
To je velký studio.
No, ale můžou vyrodit ty lidi. Po jednoho jsme se už postarali.
To vlastně, Moskvě. Není celý to s tím Westem a Zampelou, není to nějaký jako takový spiknutí židozednářský ovládaný z EALA, jako kterým se to hrozně hraje do kasky, prostě trošku rozložejí kolo.
To bylo v tom...
Já speciálně pro Lukáše zopakuju otázku. Jaké studio myslíš, že bude zavřené příště kvůli tomu, že nedodrží milestone, přetáhne rozpočet a délku vývoje?
Myslím, že studio Level TV.
já myslím, že to budou ty borci, kteří vydali Dark Void. Teď nevím, jak se jmenují.
Jo, to taky nevím, no. Já myslel, že to je nějaká interní kapkomácká záležitost.
Ne, 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 ne.
Že to bylo jenom prostě jedno
účelový. Jsou mrtví. No tak teďka, že ho popravili
Dark toho... Dark Void je, jako říká si jeden z velkých probaláků poslední
doby. Popravili dobu. Toho severokorejskýho chlapka, co dělal tu měnovou reformu, takže já myslím, že...
Kvalitativně asi je očiče otázka.
Já myslím, že ani i prodejně, to bylo hrozný.
No, je těžko.
To bylo jako třeba 20 tisíc za první týden, to bylo.
Jo, jasně. No. On ten tým je jakoby zase malej, že jo. Jakoby to je zase jeden z těch, kde, no to je jedno. Prostě je to malý tým. A přišla tam Kim Swiftová z Valve, že jo, tak by bylo
smutné. Kim, ano, Kim, to říkám, ty severokorejci.
Tak by bylo smutné,
dáš ještě to nerozměl.
Ale on jako konec studia nezná, že jako ty lidi nakonec popraví, ona zase někam půjde. Jako.
Já, fakt? Já vím. tak by bylo pro ní smutné, po té, co... té tiskové zprávě, jako by zacvrlikala naprosto už, jak je to tam úžasný, kdyby najednou musela říct, no, bylo to tady úžasný, ale stojí to.
Já se zeptám naposledy.
Já typu studio kamarád, jo.
Nevím, jak moc si kluci, kteří jsou kolem stolu, pamatují hry studia Exile Entertainment, nebo Exil Entertainment. Byla jedna minimálně, kterou vím, že hrál Lukáš, hrál jsem ji já, a bylo to Bard's Tale, vlastně ta předělávka, mně se to moc líbilo, to by se to tenkrát taky líbilo Lukáši, ale je to, je to už 7 let,
velkýho mála.
Je to již pár let, co tahle hra vyšla, a od té doby jsme neslyšeli o nějakém novém projektu Exile Entertainment. Je zajímavé, že v čele té společnosti stojí Brian Fargo, který odešel před 7 lety z Interplay, to ani nevím, jakože před 7 lety ještě Interplay existovala. A ten člověk, ten Fargo, se podílel třeba na Baldur's Gate nebo Falloutu. A nyní jsme se dozvěděli, že pro Bethesdu vlastně společně s tím Exilem začíná vytvářet nové RPGčko, akční RPGčko Hunted the Demon's Forge.
Brian Fargo nebyl nikdy jako vyloženě ten klasický vývojář nebo by designer a tak dále. Byl to spíš producent. V Interplay to byl jeden z těch jako výš postavených lidí. Pak když odešel, víceméně udělali Bard's Tale, kde nesouhlasím s tím, že to bylo, pokud berete to, že to dostalo 6 a 7, jakože to je špatně přijatý.
No ne, jakože že nejenom, že to dostalo všechny 7, ale že prostě ty hráči to nehráli, ale jako všichni se tomu vysmívali.
To je, to je Lukáši,
zjednodušený, ne, primitivní RPG.
Lukáši, to je zase tvůj dojem, minimálně aspoň.
No tak jaký jiný, ty máš taky dojem, jako pro mě, ale...
Nalouduj si VG chart, což bychom se podívat, kolik se to prodalo, ty vole.
Jestli to prodalo, tak je super, ale přijeme, že to vidí to prostě jako...
Čili udělali jedna Bard's Tale, pak dělali akci, která byla pro Codemasters, takovou tu gangsterku ze 70. let, kterou zrušili asi už před několika lety, ale Codemastery to oznámili v podstatě teprve nedávno, že ta hra už dávno není.
Jsi
to
Heist?
Jo, Heist.
S dolarem.
Jo, přesně tak. Pak dělali Line Ridera pro DSko, že jo, respektive oni koupili celý ten brand od toho člověka, vysokoškoláka, toho Srba, který to udělal, že jo, tuším. A teďka vylezli tady s tím jako... Jak se ti to zdá, Faride?
No, mně se zdá, že to úplně za Farida. Protože jo. Ten Fargo evidentně navazuje na to, co má rád. Má to být akční RPGčko, Bard's Tale vlastně byla taková dost... jako parodie, ale sarkastický, no ale jako sarkastičtější pohled na ty fantasy světy. To v tom bylo dost a on se vlastně vrací asi spíš k tomu vážnějšímu pojetí. Ten koncept, mně se hrozně líbí to, co se o tom píše a co o tom víme, že bychom se měli pohybovat v dungeonech, že bychom se měli pohybovat pod zemí. Možná to bude i nad zemí, ale to zatím nevíme.
já třeba jako opravdu od dob Beholdru a těchto těch krokovacích dungeonů, tak se vyžívám v tom, že běhám pod zemí v těch RPGčkách. Mě nebaví jako moc ty otevřený světy, když je třeba v Oblivionu, tak je to sice hezký, no, otevřený prostě krajiny, ale v těch dungeonech mi to přijde takový klaustrofobičtější, atmosféričtější, vis Arx Fatalis třeba.
No, Faride, bude to... Diablo, že? To je ten problém. Jakby tohle zní jako Diablo celá ta.
No to je ono. No tak to působí. Já myslím, že to je přímo zadání. A vypadá to, že tak odpovídá. Jako oni koupili licenci Unreal Engineu, což je levný způsob, jak udělat hru, zvlášť v dungeonech.
A on je zadarmo, ať na Unreal Engine, že?
To říká, no. A potom...
Uděláme hru?
Potom vlastně se vlastně inspiroval i jako vlastně vlajkou lodí Unreal Engineu. Zná, že oni tvrdili, že to bude... takový Gears of War, prostě s fantasy, pravidlemi, nějakým RPG systémem a velice akční hratelností. Že chtějí prostě, aby to mělo hloubku RPGčka, ale žádný kompromis, co se týče prostě akční intenzity. Prostě, aby ta akční intenzita byla...
To nemusí znít tak špatně, když si vzpomenete na Dark Messiah of Might and Magic.
To zní líp než jako Diablo.
Každá hra nemusí být přeci prostě jako... tabulková a tak dále, jo. Proč ne, jako, proč to neskusit. Že?
Jako pokud ty dungeony budou atmosférický, přesně jak ty říkáš, bude to mít ať už nějaký klaustrofobní, a budou tam ty překážky, sice jakoby, budeš to řešit akční ratelností, ale ty překážky se budou třeba jako trošku jako bude v nich nějaká variace, myslím, že to nebude jenom horda goblinů a pak větší horda goblinů.
Co mi přijde podstatný, co by jako, o tabulky fakt nejde, ale co by RPGčko nemělo prostě mít jako nějaký kompromisní přístup, je prostě nějaká takový ten motivace, příběh, že jo, a tak dále. A tady mě trošku ten název straší, protože ten jako nenaznačuje, že by to mělo být něco zajímavého příběhu.
No, to si myslím, že v tomhle ohledu ta hra jakoby si na nic nebude hrát, čili si nebude hrát na žádný zajímavý příběh. To je, oni potom řekli, že to je dungeon crawl, vyloženě, čili ti dají partu lidí, se kterýma budeš pročesávat ty dungeony, příběh, nepříběh, že jo, vždycky tam něco splácáš,
aby to bylo příběh, ale hele, když říkáš, že by to mělo být, nebo když to, co říkal Fary, tak jsem to nepochopil, jako, že tam má být nějaký příběh, jako nějaký úžasná, jako, úžasný vývoj, úžasný scénář, ale že bys měl mít tu motivaci, proč do toho dungeonu jdeš, aspoň nějakou základní, jo. Tam stačí, že
no,
tam mě by stačilo, když to má být parta hrdinů, tak ať o těch hrdinech vím aspoň něco jako jednoduchýho, proč tam jdou, že chtějí prostě vydělat prachy, chtějí být zlatokopové, ale ne, že se jmenujou tyho Zardaxas X8, jo, jeden je mák, jeden a vůbec to neřeší, jo. Já chci, aby měli aspoň nějakou, hele, podívej se na Jagged Alliance 2, že to je hodně mimo teďka příklad, ale to je, jo, taktická hra, vůbec tě nemusí dělat nějaký příběh tam, ale ty postavy, že jo, mají nějaký svůj malinký, mají nějaký charisma, jo. A to já bych hrozně chtěl, jako ty říkáš, ta hra si na nic nehraje, já nechci, aby si hrála na Tolkiena, nedej bože, nebo něco takového, ale aby jakoby nesnižovala tu laťku, aby nepodlejzala prostě tu laťku úplně někde, jako no. Jsme dungeon crawl, tak nemusíme přece tam mít ani špetku nějaký osobnosti.
Přitom máme tady takových několik jakoby výstražných znamení, že když se vrátí nějaký takový ten zasloužilý RPG designer, který udělal kdysi dávno dobré RPG tituly, tak to nemusí dopadnout vůbec dobře, jako třeba ten Richard Garriott, že jo, příklad jenom. Určitě by se našli i další, ten, který udělal Wizards and Warriors, což je samozřejmě nějaký čas, ale taky to nějak tak jako projel. Nemyslíte si, že je to třeba spíš na škodu, že by opravdu ten Fargo jako do toho...
Myslím, že se tomu třeba neudělá žádný závěr.
Upínají moc velký naděje, že to bude stejně dobrý jako Fallout nebo Baldur's
Gate. Mně přijde absurdní, jako upíná k tomu tyhle naděje, protože jak jsme se tady řekli, jak Fargo není designer, že jo? To Fargo je prostě šéf, je to obchodník svým způsobem, který ho jenom se vždycky ochomejtal kolem firm, který potom jako generovali legendární
tituly. No, natočili to na něj film.
No. Ale, no právě. A kdo ten film viděl, tak ví, že jako prostě je to taková rozporuplná postava. Ale co jo, já bych tomu právě naopak naději upínal vyloženě minimální, jo. Já myslím, že pokud to dobře dopadne, tak z toho bude možná lepší Torchlight. A vím, pokud se stane něco úžasného, nějaký zázrak, tak to bude hra, která třeba mě bude bavit, jo. Ale já osobně k něčemu, co se, jak říká Farid, jmenuje Hunted Demon's Forge a dělá to. Jako nevím vlastně, kdo to dělá, jako kdo tam jsou ty vývojáři, jako kdo budou výtvarníci, kdo bude dělat hudbu a takhle, jako jaký je ten tým, co je to za lidi, jak jsou jako profilovaný. Tak proč bych já se na něco takového měl těšit víc, než na tamhle, dejme tomu Rusko, a Rusko asi ne, pač tam vím, že to prostě jsou šívenci, ale na nějakou normální RPGčko, který mi ohlásí tamhle tým ABC.
Třeba kvůli tomu, že to produkuje Bethesda.
To je tak to jediný s tím, že... Jak je tady napsaný vlastně v té novince, tak Bethesda docela jako zajímavým způsobem rozšiřuje ten svůj line-up, že jo. Bethesda, která byla furt vždycky spojovaná s jedním se dvěma jakoby, titulama, tak jakoby teď vlastně všechny ty hry, které tady jsou vypsané, znamená ten New Vegas, Brink, Rage, tak jakkoliv se třeba liší, že jo, žánrama, nebo dejme tomu nějakým tím směřováním, tak všechno jsou hry, které mě zajímají, ne třeba s stylem jako jo, strašně se na to těším, ale říkám si, jsem zvědavý,
to kvalitní tituly.
Jsem zvědavý, jak dopadnou, jak se vyvrbí, jo. Takže v tomhle bych si říkal, jo, pokud teda najali si tady Farga a jeho lidi na něco, co se sice jmenuje takhle hrozně, tak třeba v tom mají nějaký záměr, který, jako udělat to trošku jinak, než všechny Torchlighty a Diabla a tak podobně.
Ne, myslím, že
ale
záměr udělat z toho Torchlight.
Na druhou stranu přesně třeba potřebuje jenom pojistit si, jo, mít nějakou sázku na jistotu, jo, na gobliny, prostě na herní mechanismus Diabla, ať už teda v jakýmkoliv akčnějším zpracování, tak jako lidi to hrát budou. Že?
Torchlight, kde jako bych neklikal, ale víceméně jakoby tu akci prováděl real-timeově, tam by se mě hodně líbil.
Do arény jsme vybrali God of War 3, kterou zde hrál pan Poláček a pan Štarmán, pan Dermangány. Farje, jaký dojmy z toho máš?
Je to God of War, prostě klasické, já to jako z hlediska hratelnosti zdá se, že jako nic podstatného se nezměnilo, možná kromě toho, že truhly otevíráš tím, že držíš místo, aby si mačkal rychle, ale jako ta prezentace je prostě zabijácká, prostě, že to je, jako je tak kinetický ta kamera a ty záběry jsou prostě způsobem tak jako odvážný, že když tam prostě koukáš se na celýho Titána a vedle něho je ten Kratos prostě jak mraveneček a stejně prostě ho ovládáš. Tak jako je to věc, která mě nenapadla, že může fungovat a funguje. A celkově prostě to na mě působí tak, jako, že je to jako pastva pro smysly s osvědčenou hratelností a zatím jako zajímavý. No.
Martin Bach říkal, že některý pasáže mu přišly jako moc těžký, že tam existuje nějaká funkce,
říkal,
že
já, no.
Když to několikrát jakoby zvořeš na určitou obtížnost, tak ti to nabídne easy. To už bylo v těch předchozích teda.
Ono to není ale o obtížnosti, ale co jsme se s Martinem včera shodli, je to možná o tom, jakým způsobem se tam dělí checkpoint, protože když umřeš, tak se vrátíš na poslední checkpoint. A ten checkpoint opravdu občas seš prostě v situaci, kde musíš udělat něco hrozně těžkého, po té, co jsi udělal několik hrozně těžkých věcí a když umřeš, tak seš prostě zpátky úplně na začátku. Jo, a to se třeba týká i těma souboje s bossy, které jsou rozděleny klasicky prostě několika fází, ale mezi těma fázema taky není checkpoint. Tím pádem je to trošku frustrující, pokud to nezvládáš, prostě nedáš tu obtížnost, tak opakuješ poměrně dlouhý čas. To je jako jediné, co se mi zatím jako trošku nelíbí, jinak bez výhra.
A když jsme se bavili svého času o tom, že Dantovo peklo je vlastně God of War 3, akorát to vychází dřív.
Tak, co? Trojka ne, je to God of War koncepce.
Jo, a je to jakoby, kdybyste tyhle ty dva tituly srovnali, ty Petře, kdyby se srovnal, co ti z toho vyleze líp? Když odvídneš od literárního nějakého zázemí.
Který tam stejně na nic.
Čivoče, to je docela těžký, jakoby u mě by vylezla trojka, ale řekl bych, že to je jakoby daný úplně vadou toho Dante, jako samotný tý hratelnosti, jo. Dante byl mnohem víc, ta hra jakoby samotná byla prostě fakt o tom, že ty souboje jsou hrozně plynulý, jsou hrozně rychlý. Bylo to stavený fakt jenom kolem těch soubojů, že jo. Proto třeba oželili určitou jakoby kvalitu té grafiky, takovou tu fajnovou, kterou máš v God of War 3, na úkor toho, aby to prostě běhalo v 60 framech za sekundu, že jo. Což God of War neudělali. Ta hra je super, je odladěná, jakoby perfektně. Plynulá, souboje jsou prostě mnohem pro mě brutálnější, prostě mnohem, je to takový jakoby fakt pohádkovější a filmovější, jo, že tohle, v tom je ten rozdíl. Dante prostě je super, ale je to fakt jenom o těch soubojích, zatímco v God of War, jako mám celý ten zážitek, prostě celý ten filmový, máš super souboje, pak máš jakoby, to je jedna z těch věcí, které se mi fakt líbí ze všeho nejvíc, prostě jsou scény, kdy se úplně zastavíš, nic se neděješ a oni ti jenom prostě plácnou nějakou scenérii, prostě když se takhle koukáš, jo, on se kouká.
Jak bylo něco pro tebe, Lukáš?
Čili tohle tam nechybí, jo, že prostě fakt je to ucelenější jako zážitek, dodělanější, monumentálnější.
Já jako nebudu tady tvrdit, prostě něco jiného, než samozřejmě God of War, prostě jako technicky vzato, prostě je jako výrazně hezčí, lepší. Já si myslím, že taky trošku jako o ambicích prostě těch projektů a o rozpočtech. Jo. Já bych si řekl, že God of War mohl stát tak až 4x víc než Dante. Určitě, asi, jo. A prostě je to na tom vidět, protože jako obrazově ta hra je prostě úžasná. No. Tak jako hratelnost nejsem schopný posvojit, protože jak říkám, dlouho jsem nehrál a nevím, jakým způsobem tam vyvíjejí ty schopnosti toho Kratose, jestli jako je tam nějaká změna oproti předchozím,
je to
nebo jestli to je podobné.
Je to prostě stejný.
Všim jsem si, že prostě má křídla, umí prostě plachtit, což nebylo nikdy.
Ale jako v rámci té série je to tak, že prostě na začátku ten Kratos byl ještě relativně obyčejný bojovník a postupně teda na konci jedničky je tak silný, jako je na začátku dvojky a na začátku trojky je tak silný, jako byl na konci dvojky, nebo jsou tam nějaký, jako, že tam zase srazí zpátky?
Ne. Jako, je jako, vyvíjí se jako, nebo persistentně ta jeho osobnost, že na konci dvojky je tak nasranej jako na konci jedničky a na začátku trojky je tak nasranej jako na konci dvojky, jo. Čili je prostě neustále víc do růda rozhavenej, ale...
Takový ten internetový panáček, jak je fú.
Ale prostě on získává schopnosti, kouzla a předměty během každý té hry, který na začátku samozřejmě nemá. Jo. Teď má prostě zase prostě jakoby základní
útok. Zprávě myslím, že jak ty hry jsou čím dál větší a ty nepřátelé prostě jsou větší a ty tajně, jako, aby to bylo nadimenzovaný, prostě, to, aby, mu to, aby on měl s čím vlastně vůbec bojovat.
Myslím, ve dvojce měl nějaký to brnění, co měl na konci jedničky. Myslím, že tam byla nějaká kontinuita, jestli se nepletu.
To je tam využívaný nějak polohování toho Six Assisu?
Nevšiml jsem si. Myslím, že ne. Myslím, že dokonce oni říkali, že prostě, že se někdo na to ptal, toho
procenta. U většiny na to stejně.
Stiga, Stixa, že se ptal a on říkal, že prostě, jako vyjádřil se jako hrozně zprostě, o motion control jako obecně.
Ten poté se byl oznámen PS3 Move.
No, jako prostě, jako, bylo vidět, že se to nesnáší. Jako, takže jako, myslím, že tam není. No. Ale se na druhou stranu.
Nikomu čemu? Nechybí, že?
Já bych třeba, kdybych měl přímo porovnat, tak God of War a Darksiders, to jsou jakoby spíš než tomu Dantovu peklu, bych tam hodil prostě Darksiders, který taky oproti God of War jakoby nestačí na tu hru, na tu trojku, ale jsou mnohem podobnější, protože tam to podobně pracuje s tou monumentálností prostě, jak těch soubojů, tak velikosti nepřátel, a tím, že je to jakoby i dost slušně jakoby hádankový, ty jednoduchý věci, které třeba v Dantově pekle mě jakoby, to byla jedna z věcí, která mě taky chyběla.
Ale to...
Puzzly? A tady jsou? Já jsem žádný nečetl.
No, jakoby je to podobný, stejný, jak v těch předchozích dílech.
Mě prakticky, jako oni tam byli, že jo, puzzly nějaký v Dantově a mě vždycky jako rušej, teda musím říct, jo, já nechci prostě puzzly v těch hrách.
Já je tam chci, ale protože, když je to,
protože na puzzly máš profesora Lightna.
Ne, jako to nejsou puzzly v tomhle smyslu.
Mě nevadí v Tomb Raideru, nebo v Assassinu, nebo v
Princeovi.
Trošku jinak, jako, ale mě vadí puzzly v tomhletom technickém provedení. To znamená, že nemůže hýbat s kamerou. Puzzle je zajímavý, když si můžeš ten prostor prohlídnout a najít řešení. Pokud je kamera stabilní, tak to znamená, že ten puzzle musí být naprosto očividný. Prostě tam to řešení nemůžeš vyzkoumat v průzkumem prostředí.
Takže to by se líbilo, že já nevím, prostě Kratos přišel k nějakému mostu, který by hlídal nějaký strážce a řekl by mu, musíš spustit tady ten mechanismus a Kratos by řekl, běž do převítnul by to na křídlech prostě.
Ale až tohle ty výváři si uvědomí, že tohle jakoby je dobrý, je to za úkol toho, že tu hru budeš rád jenom 2 hodiny, jo. Protože každý to zmasakruješ, jo.
Je důležité, že ta stabilní kamera samozřejmě dává možnost jako fakt jako dělat hrozně sexy tu grafiku, že jo. A je tam teda vtipný, že jsem si všiml, že tam je možnost přijít k nějakému oltáři, nebo co to je, a tam máš vlastně jakoby volné rozlížení a zoomování, ale to je tak jako hrozně omezený vidět, že prostě že to neumožňuje. Ta hra, jo, tam jako moc se rozlíne asi takhle.
No, to
asi o 12 stupňů doleva, 12 stupňů doprava.
To je právě, jako by to mně přišlo, že udělali proto, aby si mohl prohlídat nějakou pěknou krajinku nebo něco. A šíleně to jakoby nedomysleli, úplně to nedodělali.
Nejde to, prostě, nefunguje to tam.
Měli tam radši dát normální, jakoby takový ty na mince, že jo, ty dalekohledy.
A musel by si najít všechny, že jo?
Musel by si najít všechny,
odemkru, jo. Odemkru by si pak
nějaký. Jasně, tak by si zvodem tu výhled prostě.
A vlastně by tam vůbec nemusela být ta akce, viď? No, to jedině kazí tu grafiku pěknou, že by jako projekční plátna by tam byly, kde by si mohl pustit za minci třeba tak, jako výjev nějaký.
Marounovo panorama.
Ne, prostě souboj titánů takovej, víš. Že by si chodil a pouštěl by si úryvky z řeckých bájí a pověstí.
Každopádně zase jakože vyčerpali prostě tu řeckou mytologii do mrtě, protože teď už vlastně...
už se sekal celý panteon,
jo? Zabil boha války, pak bojoval proti kompletním...
To bylo v 60.
To byly hippies, pak bojoval proti komplet poštu a teď bojuje proti titánům. nebo bojuje. Prostě téma je titánský. Myslím, že nic víc jako není, že jo, v té řecké mytologii, já nevím.
No jako nemá moc. Pak,
já myslím, že musí potom přesvědět.
Tím, jsou vyčerpaný všechny jako velký...
To už musí přesvědět na ten, ne?
Normálně.
Kuchlu, no tak jako může jít vedle do Perzie, ne?
Rozšíří působnost.
No jasně.
To robí, jak
vysekat všechny světový náboženství.
Řeckou mytologii jsem vyřídil.
Tak ten žoru Astriánci, pojďte.
Z Huon Sam, jako.
Ahura Mazda, jdu po tobě.
Nebo přijít do toho pekla a říct, tak teď vám ukážu, jak se to dělá.
Takže myslíte, že je to konec celé té série?
Ne, my říkali, že to je, že to je konec. To trilogie a něco asi bude, ale jako už ne v tomhle tom.
Na DS-ko třeba.
No klasicky bude bojovka, že tam bude Kratos, bude tam Altair, že bude tam Ezio.
Jedním z největších omylů kolem herní hudby je pocit některých producentů, a nejenom teda herní hudby, že k vytvoření tíživý atmosféry stačí naskládat přes sebe několik ambientních ploch, znamená spíš ruchů než muzikálních prvků, který dohromady vytvoří potřebnou kulisu. Jenomže ambient je plnohodnotná hudba, byť staví spíš na zvukomalbě než tradičních skladatelských postupech. No a jedním z hudebníků, který bez problémů zvládají obojí, je Mark Morgan, který je herním fanouškům známý především skrz soundtracky k Planescape Torment a samozřejmě sérii Fallout, kde se postaral o ty legendární první dva díly. Morgan už je starší ročník a má bohatý hráčský zkušenosti především z jazzových kapel, včetně to docela vtipný vystupování se zpěvačkou Chakou Khan. A je proto možná dost jako s podivem, že my hráči ho známe skrz projekty, kde žádný instrumentální vyhrávky nebo, já nevím, soulový věci neuslyšíte. Jeho herní hudba je takovou hutnou výplní, která se zdánlivě nehejbe, ale přitom je v ní spousta vnitřního napětí. Ukázkovým příkladem jsou právě oba Fallouty a svědčí o tom možná i fakt, že vám to o nich s obdivem vykládám, aniž bych teda patřil mezi obdivovatele těch původních her. No a ani v jednom případě sice nejde o Albana samostatný soustředěný poslech, ale takovou tu tesknou náladu na pomezí Eliotovský pustiny a určitě Millerova chvalospěvu na Leibovice generují líp, než kdyby vám, já nevím, za oknem doutnal kráter po atomový pumě. Velký podíl na tom sluchovém zážitku má i Morganova tendence používat místo obyčejných syntezátorů virtuální orchestr, ovšem filtrovaný tunama různých efektů, který ty jednotlivý MIDI nástroje zbavujou takový ty laciný patiny. Protože by ale nálada těch Morganových skladeb dost jako snadno zanikla v nízkém bitrateu našeho podcastu, tak jsem vybral nakonec takový skočnější kousek My Chrysalis Highwayman, který se ale budou muset do herních vzpomínek zařadit ty z vás, kdo jste konkrétně s druhým Falloutem strávili podstatně víc času než já. No a nám ostatním pak možná tahle skladba připomene třeba hudbu k seriálu Firefly.
Jsou tady otázky, jak víte, proč to často říkáme a proč to často můžete slyšet. Můžete nám zavolat přímo do natáčení Hápodu na Skypeu, kde nás najdete pod e-mailem podcast@hrej.cz a samozřejmě můžete i nadále na ten samý e-mail posílat svoje textové dotazy. Ale nejprve tady máme ten blok pro telefonické dotazy. Jako první se nám dovolal Tomáš Macháček. Čau Tomáši.
Zdarec. Takže měl bych asi tak zhruba dvě otázky.
To jde.
No, vy jakožto asi největší a nejúspěšnější český herní server, hodně fanoušku, spoustu zajímavých článků, i mě osobně se hodně líbí váš styl psaní celkově. Zajímalo by mě, jak často nebo jestli nějak zvlášť sledujete vaše konkurenty v Čechách, Eurogamer a podobně, a také jestli občas koukáte na české amatérské weby, které jsou dnes už podle mě na hodně dobré úrovni, například fanstránky na herním webu X-Live, Sony PlayStation a další. Nebo takhle, co si o té amatérské scéně myslíte?
Díky, na tohle to ti nejlíp odpoví Lukáš.
To asi ne, protože já nemám, co se týče konkurentů, tak jo, tak jako myslím, že občas se člověk podívá tak jako všeobecně, jak po těch českých, tak těch zahraničních. A co se mě teda týče a fanstránek, tak já jako názor na to mám takový, že mě fascinuje, když na to ty lidi berou ten čas a to odhodlání. Jako pochopím to třeba jako pár výjimečných her, ale jo, že ty fanstránky fakt jako rostou jako houby po dešti. Jako já nechápu, kde, já bych na to nedokázal.
Já to na to beru jako koníček, že jo, no. To je jako prostě jak rozbíhá z bán známky, někdo dělá fanstránku.
Nevíš, co, někdo dělá třeba Twitter profily a píše. Jo,
jako jsem způsobem to obdivu, ale přiznám se teda, český fanstránky nenavštěvuju jako žádný.
Ne, já, to beru, tak, že ty lidi fakt nejsou, že nemají to stejně jak my, nehrají prostě, nehrajou za měsíc 4 nebo 5 her, ale prostě baví 1 nebo 2 hry, které mají celý rok. A jakoby, kdybych se nacházel v podobné situaci, tak jako je fakt, že při povaze asi bych chtěl to zvracet někam, jakoby...
Nezvracej, Petře, prosím.
na veřejnost prostě nic třeba nějaký fanstránky, jakoby... Nevím, jestli Tomáš třeba nemyslel, jakoby, nejenom fanstránky, ale...
To se ho můžeš zeptat.
Ale i...
No, určitě i jako takhle komunitní celý weby jako X-Live a další.
Tam zrovna jakoby, tam se vím, jak to tam vypadá, vím jako hlavně ten PlayStationácký je jakoby dlouhodobě podle mě udržovaný velmi dobře, poněvadž ta komunita PlayStation má tady byla vždycky jakoby hodně jakoby aktivní a nejstarší, jo, jakoby v podstatě u nás, jo.
I když se to někdy tak neprojevuje,
no, ale tak jakoby...
Rekrutů.
Jsou ty jejich mladý.
Jo, jakoby, jo, někdy to mám i tak, že docela jako si říkám, tyhle, jako, ty chlapci to mají trošku lepší než my, tady tohleto.
Jo, takhle já si to pasím moc nejsem, ale tak určitě, podle mě to jako přináší takhle jako celkově nějaké uspokojení pro ty lidi, ale prostě nějaké to naplnění, takhle.
Jo, určitě, hele, ještě jako já odpovím za sebe, mě veškerý ty komunitní jako věci, třeba na Steamu, jo, jak je ta komunita, tak mě to hrozně štve. Já prostě, už mi stačí, že jsem členem asi 2 diskuzních serverů a 1 Facebooku a 1 ICQčka a to je na mě moc. A proto jako spíš třeba ty amatérské stránky nebo takový ty dělaný ve volné chvíli a značení sleduju přes Twitter, když je možnost, jakože píšou něco zajímavého na Twitter, anebo přímo přes RSSka. Když je to teda, jakoby, když třeba je to specializovaný k nějaký hře, že to prolítnu potom hodně rychle, jestli tam je něco, co mě zaujme nebo ne, ale nějak to nevyhledávám každý den.
Dál by mě zajímalo, jak se vám pozdává rozložení herní kultury u nás v Čechách. Přeci jenom se u nás na hry stále nepohlíží ani ještě dlouho asi pohlížet nebude jako na plnohodnotnou součást kultury. A vlastně ani ne, jakoby... nějak více smysluplnější trávení volného času, podobně jako třeba četba knih a tak dále.
A myslím, že
se to... Myslíte si, že se tohle v následujících letech změní, nebo potřebuje širší veřejnost víc dospělých her, jako třeba Heavy Rain, nebo takhle ještě setkáváte se občas například s lidmi, kteří nedokáží nějak překousat to, že jako práci máte psaní o hrách?
Hele, já myslím, že tohle se hodně změnilo třeba za tu dobu, co dělám ve hrách nebo do her. Tak za těch, já nevím už jak kolik, tyjo, dekád, ne, tak nějakých 12 let, takže se to jako hodně proměnilo vnímání her, že kdysi, ano, jsem jako nerad říkal, že se živím psaním o hrách, ale dneska je to naprosto legitimní a uznávaný a vlastně čím starší ty lidi jsou, že jo, který začali hrát po revoluci nebo polovině 90., tak tím akceptovanější to celý je. Jasně, bude to asi ještě chvíli trvat, než to bude, já nevím, na stejný úrovni jako... třeba v Americe.
Jako psaní o filmech, psaní o, no, o knížkách. Jako já pořád ještě vním, jako vývoj je obrovský. Jo. Ta situace se nedá srovnat s tím, co tady bylo v 90. A je to daný i tím, jak se vyvinulo to celá ta herní kritika, nebo jak to jako říct. Jo.
Ale jo, jako,
je to, jde to ruku v ruce, jo, ten respekt nějaký.
Jak prostě přišel Farid do her, ale s Faridem se to hodně změnilo všechno.
Já jenom prostě taková osobní krátká poznámka k tomu Heavy Rain, ten, myslím si, že, jako, že to úplně není mimo, jako, že takovýhle hry to dokážou trošku posunout. Mm. Osobní zkušenost je taková...
Ale spíš u intoušů.
Moje žena není intouš a ona jako, řekněme, že nemá nějaký extra vztah ke hrám, prostě bere to jako něco, prostě co to jako, ale že by kdykoliv projevila zájem o hru, kterou já třeba hraju. A tuhle jsem odpoledne si pustil Heavy Rain se sluchátkama, ona se dívala na nějaký film, který docela jako se těšila. A já chvíli hraju, že jo, a jako napíná atmosféra, prostě holka jí přepadnou v bytě. A najednou se otočím, protože máš takový ten upřený pocit, že někdo se že kouká na zádu. Otočím a koukám celá rodina. A manželka klepila na rovně a říká, sundej si tu chvánku, pustu náhlas. A jsem si stalo opravdu poprvý. Jo, takže jako to mě jako teda na mě hodně zapůsobilo, víc než ta hra samotná mě zapůsobila tím, jak
že to dokázalo.
Heavy Rain prostě spojuje rodinu.
Ale jako já myslím, že tohle je generační záležitost a že jako v té, jako, že jo, moje žena má výhodu, že má mě, ale že...
To samozřejmě, Faride, to nikdo jako nepopírá.
A ostatní, nebo prostě většina, prostě si myslím, že bude trvat jako opravdu až když tak řeknu, jako na tvrdo, kdy se vymění ta generace, že prostě zemřou starší, prostě, kteří nemají...
Ty, kteří volí komunisty.
Komunisty volí mladí, že jo.
No, se lidi dá tíža se.
Když nevolí komunisty, nemá srdce. A je mu po 30.
Takhle můžeme být rádi, že tady nemám ještě nějakého Tomsa, nebo tak něco.
Ne, jasně, no. Já myslím, že jako je zřejmé, co jsem chtěl říct, prostě, ale jako, jo. To bude to trvat.
Já myslím, že to je ode mě asi tak všechno, co jsem tak zhruba chtěl se rozvědět a doufám, že se zase někdy třeba zase uslyšíme.
No my doufáme taky, jenom mi řekni, odkud jsi nám zavolal.
Celovouce.
Celovouce, pozdravujeme, Olomouc. Tak se měj krásně a někdy naslyšel. Čau.
Čau.
Jako druhý se nám dovolal náš posluchač, pravidelný Vláďa Pacholík. Čau.
Tak právě taky jsem nevěděl, jak to bude dneska vůbec vypadat, protože se zvukem jsem měl problémy. XPčka mi dosloužily nějak, tak jsem nainstaloval sedmičky. Teda zatím jsem spokojený, tak se vás chci zeptat, jestli jste přešli už i vy, nebo máte se sedmičkama už třeba nějakou veselou historku?
Já jsem tady o sedmičkách mluvil v některých předchozích podcastech už docela dost, takže já jenom můžu zopakovat, že jsem s nima spokojený velmi. Teďka nedávno jsem instaloval ty Ultimate, že mi doběh ten release candidate a jo, jako sedmičky jsou snad první systém, který mi jakoby už jako hned po vydání na mě působil sympaticky, fungoval sympaticky a nemůžu proti němu říct křivýho slova asi.
Já naprosto krátce, já nemám sedmičky. Doma mám Visty a na notebooku XPčka.
Já taky nemám sedmičky, ale nic osobního proti ním taky nemám. Prostě čekám, až ty je nainstaluju.
Práci jsem na ně přešel, respektive byli jsme přejíti na sedmičky, že jo. A chci udělat stejný podobný proces doma, ale víceméně čekám, až se něco jakoby lidově řečeno pokazí. Až se něco pokazí v tom systému, že jo, který na těch XPčkách chceme nainstalovat doma, až prostě bude nutno to udělat, pač je mě líto toho času jakoby udělat to dobrovolně, prostě tu nechutnou operaci, instalovat prostě systém celý, že?
Tak, asi veselé historky z nás nedostaneš, protože žádné zatím nejsou. Jo. Ty máš nějakou?
No ne, právě jsem spokojený, ale jako můžu doporučit, teda až budete přecházet, tak jako můžu doporučit zatím, co mám, tak žádný problém.
Dobrá, tak pokračuj dál, na co se nás ještě chceš zeptat?
Tak mám tady otázku, když se vezmu jako příklad první Assassin's Creed, tak se mi zdálo, že v té poslední části byla dost neuměrně vysoká obtížnost. A to se mi stalo poslední několika dalších her. A přijde mi, že tam najednou prostě byl strašně moc silných nepřátel, nebo nepřekonatelný boss. A přijde vám to třeba taky tak nějak, nebo stalo se vám to někdy během recenzování, že jste tu hru chtěli dohrát, ale nešlo to kvůli tomu, že byla prostě přestřelená obtížnost té závěrečné pasáži?
Určitě. Hele, já odpovím jako první, proč mám ty svoje oblíbené historky o System Shocku a o Dungeon Masterovi, který jsem v oboje dohrál dokonce k poslednímu bossovi, kterýho jsem neporazil a následně asi za 2 roky jsem si to opět nainstaloval, měl jsem zálohovaný savey a v tu chvíli prostě jako jsem to poprvé spustil, po té dlouhé době, co jsem to nehrál, tak jsem najednou toho bose dal úplně jako v pohodě a bez problémů, ale určitě mě to zaseklo jako na dlouhou dobu. No.
Já mám přímo z recenzování takhle zkušenost s Mirror's Edge, kdy vlastně ten závěrečná místnost v podstatě, tak ta teda, já jsem to opakoval opravdu asi jako v řádu desítek, jo, abych řekl tak 40x, 50x, když jsem byl schopnej to dát. Pak mi teda Overwatch vysvětlil, že jsem nejspíš úplná lama, protože on to dal s prstem v nose. Ale já teda opravdu s tím jsem měl naprosto upřímně strašný problém. Asi jsem jako nepochopil ten správný postup možná, jak to jako vyřešit, takže jsem to takže jsem jakoby si to možná zbytečně zkomplikoval, ale tehdy jsem tady seděl na tom gauči v redakci, tady vlastně na floře už to bylo, a mlátil jsem nejdřív hlavou do zdi, hlavou do koberce. Takhle jako naštvaný jsem nebyl už dlouho, protože jsem říkal, jo, to dohraju to krása, napíšu to, bude to paráda. Ne, prostě, ale nakonec jsem to dal jako na nějaký ten 50. pokus. A ne tím, že bych přišel na tu jednodušší cestu, ale se mi prostě povedlo si tou hlavou promlátit tu zeď prostě a dostat se nakonec, tak na to teda vzpomínám extrémně nerad. Jak jinak ta hra se mi relativně líbila nebo mě potěšila, tak tím mě teda jako zničila úplně.
Já mám tuhle zkušenost třeba z Dead Space, kdy jsem, ten případ hry, kdy jsem 98% hry dohrál za víkend, pak jsem narazil na ten závěr, který možná, že někdo si řekne stejně jako Overwatch v tom případě, že jsem lámal, prostě mě to nějak nešlo, ten konec, a aniž bych chtěl poznat, co tam je. A potom přesně to jako zkoušíš, přestane to bavit, prostě odejdeš od toho, jako, že jsi to teda nedohrál, a že to někdo zkusíš a dohraješ třeba 2 měsíce. To je přesně ten případ, to se občas stane a to znamení, že, jako, že ten závěr je prostě trošku nevyvážený.
Ale je teda právě tomu Mirosa, že takhle tyhle situace jsem tam zažil i v průběhu hry,
jo.
Takže tam to nebylo jako volení té vyváženosti.
Jo, ještě bych to měl poslední, teda asi jenom takovou menší. Kdybyste, jak je v Indie Hapodu doporučovací kolečko, tak když to přenesu sem, tak kdybyste měli doporučit jednu hru, řekněme za poslední měsíc, dva, tak která by to byla?
Co jsme hráli, jo?
Asi jo.
Za poslední měsíc, no.
Za poslední měsíc,
no. Dej nám chvilku, teďka naskakuje nám takový ten loading tady, jako.
Já se to moc nehrál.
Mass Effect, dvojka. To je tak 2 měsíce, ne?
No, je. No. Já jsem to moc nehrál, takže jako musím zachytit z Mass Effect dvojka a Heavy Rain asi bych doporučil obě.
A jak se potřeba pojít k sobě na Twitter, který by mi teďka napověděl, zavolat přítel na Twitteru, ale... Já bych doporučil určitě tu King's Bounty, která vyšla v levelu, no.
Jo,
to jsem začal včera.
Jo,
Ty válně.
A strategie?
No, já a strategie samozřejmě.
Tahovky, to ale není spojitři.
Ty vlastně hraš ty tahovky, jasně.
A
i Bioshock
stejně.
Jo,
ale Bioshock 2 taky, no.
Klidně jako opětovně.
Prostě to, co vlastně, když si přečteš level za poslední 2 měsíce a co je tam dobře hodnocený, tak to doporučujeme asi. Ale nebo jestli chceš nějakou rychlovku, tak se podívej na newgrounds.com a tam jsou flashovky vždycky vypíchlí každý den a jsou to podařený hry.
A Pavel, teď jsem si vzpomněl jednu, kterou Pavel postoval na Twitteru, já jsem to snad potom i retweetnul, jak se mi to líbilo, takový, nespomnu si na ten název bohužel, ale takový střílení letadílek, jakoby tahový souboj letadel z druhý světový, jako výborná věc.
Podívej se ke mně na Twitter, no, já tam mám pár těch jako dobrých flashovek za poslední týden vypíchlí.
Já jsem koukal na tvůj Facebook a právě tam bylo s tím, jak tam se běží na tom koni něco takového.
Jo. To je docela těžký, co?
No právě, tak já už na to nemám nervy, na takový těžký, už jsem to zabalil za chvíli. Jako. Ale je to pěkný.
Je to těžší než Richard a jeho rytíři, je to jasný.
Jasný.
Hele, Vladěho, tak díky moc za zavolání. A my dáme prostor dalšímu volajícímu, jestli nám někdo zavolá. A budeme teď dál odpovídat na ty normální mailové otázky. Takže měj se krásně a zdraví tě spící Petr Poláček.
Nazdar.
Farid, Lukáš a
já. Čau.
Díky. Někdy zase nazdar.
A k textovým dotazům přišlo jich málo. Ladošík se nás ptá, jestli nechceme zavést historickou rubriku do podcastu, kde bychom šli rok po roku a zmínili největší pecky, tráky, milníky toho roku.
Já se bojím, že bychom si vystřílili munici do toho retro koutku, do Faridova mládí, protože jo, to se kreje, jo, tím jsme prostě jakoby vyčerpali, ta rubrika by mohla běžet dlouho, tak
je
právě,
to,
že jo.
Myslím si, že je to možná i na samostatný podcast, jako, který by běžel, sám to se nedá, jo. Takže Ladošíku, sorry, ale samozřejmě v retrokoutku ve Faridově mládí se budeš nadále setkávat se zajímavými tituly z minulosti. Vegas se nás ptá, jestli si myslíme, že může vývojářům, konkrétně Blizzardu, projít to, že jedna hra, a to StarCraft 2, která má 3 kampaně, se rozdělí na 3 samostatné hry, které budou stát plnou cenu.
Myslím, že úplně v pohodě.
Jako by bylo neprošte.
Spíš bych si dělal starosti s tím, jestli žánr real-time strategie ještě tak velké, jako kdysi. StarCraft určitě je prostě největší značka v této oblasti, ale já myslím si, že aspoň teda v tom západním světě má přeci jenom trošku zúženější okruh fanoušků, než StarCraft 1.
O, Vlastně, to je otázka, no. Ale...
Nicméně, co mě fascinuje, je to, že spousta lidí jakoby, samozřejmě vidí to rozdělení, oni si představují jednu hru, kterou někdo rozsek na tři části. Jakoby, jo.
Tak to přece není podle jejich
prohlášení. Tak to právě, že není, jakoby... Fascinuje mě to, že jako dopředu všichni ví, že už jsou bráni na hůl, že jo. Myslím, že mnohem lepší je prostě počkat, jestli ta jedna kampaň, prostě ta jedna hra v podstatě z těch tří, čistě náhodou nebude jakoby zcela plnohodnotná hra.
Což oni tvrdí, že
má být. Přesně tak.
Druhá otázka od Vegase, jestli neplánujeme udělat v levelu profil studia Raven Software, protože Vegas na jejich Soldier of Fortune nedá dopustit. Byla to vlastně tak jeho první hra na PC.
Myslím, že Ravensoft už byl, teda, co se profilu týče v levelu, ale to neznamená, že pokud to bylo někdy dávno, že to nemůžeme jakoby zopakovat.
Další otázka. Na GameTrailers.com se Vegas se díval na Pachterův koutek, kde mu diváci kladou dotazy a ptali se ho, je pravda, že Sega plánuje vstoupit na trh se svou konzolí? Co si myslíte, bylo by na trhu místo pro čtvrtou velkou next-gen konzoli?
Blbá, Sega by tě blbá.
Ne, od Sega určitě ne. Ale dokážu představit, že by třeba Apple do toho chtěl nějak vítnout. Kdyby chtěl, tak by byl asi dost silný, aby to mohl udělat.
A poslední otázka od Vegase a zároveň poslední otázka vůbec, v tomhle podcastu teda. Myslíte si, že Ubisoft může zavést svou protipirátskou ochranu i zpětně na tituly jako Far Cry 2 a podobně? To je dobrá otázka.
Může, určitě. Jak? Prostě myslím, patche je možný, že to jde prostě technicky.
Ale ten patch si nemusí stáhnout.
Ne? Právě. Jo, jakoby, jde o to, jakoby, teď se bavíme, jestli může. Podle mě to jde, no, jakoby, to... dělat. Podle mě to ani nechtějí to udělat, protože tam už, jakoby... Čemu by tam zabránili?
Tam už jako tak reklamní verze existuje, že jo? Co by
a jde hlavně o to, že pro ně jakákoliv hra, kterou přes tenhle systém jakoby ženou, pro ně znamená jakoby víc lidí, víc uživatelů a větší náklady prostě se starostí o ty cloud servery, že jo? Takže bylo by to blbost.
V minulém podcastu v Hápodu číslo 215 jsme se vás ptali, na čem hrál Radek Friedrich Cannon Fodder a správná odpověď byla, že Radek Friedrich hrál na Amize 1200 a v dnešní době by to hrál na aplikaci Amiga Forever. Samozřejmě uznávali jsme Amiga 1200, tady náhodou prostě byla vylosovaná zrovna odpověď, která to vzala takhle
zevrubně
a napsal ji Lukáš Kamarit z Dolní Domaslavice. A Lukáši, takže ti hrozně gratulujeme. A vyhráváš Assassin's Creed 2 pro PCčko.
Hned doufám, dneska... že v Dolních Domaslavicích máte pevné připojení
k internetu. To je příjemný, ty ceny teďka nemizej. Jak mají ty ubisoftácký hry tu ochranu, tak nemizej najednou.
Tak proto to zavedli, aby se nekradli ceny z podcastu.
A nová soutěž bude o...
God of War 3
pro Xbox
360 samozřejmě.
Volená.
Pro PlayStation 3. A když nám pošlete odpověď na soutěžní otázku na e-mail podcast@hrej.cz a ta odpověď bude správná, tak vás možná vylosujeme a God of War 3 pro PlayStation 3 bude váš. A soutěžní otázka zní:
jakému studiu předpověděl Pavel v dnešním podcastu zánik?
Takže kdo na tuhle otázku správně zodpoví, má šanci být vylosován a vyhrát God of War 3 pro PlayStation 3.
A Xbox 360.
Ne, ty vole, už
tě...
No a ještě je to pro Nintendo DS. A přátelé, tím se s vámi rozloučíme. Loučí se Farič Starman.
Čau, čau.
Loučí se Petr.
Ahoj.
Luka.
Nazdar.
A Pavel. Ale ještě neodcházejte, máme tady...
Uživatel Chevy pod recenzí od Viléma Koupka, a to recenzí na hru Alenka v říši divů, Alice in Wonderland. To není možné, aby někdo udělal v této době tak designově nezajímavou, hnusnou hru.